Бишкек уақытысы бойынша сағат 8, 24 ноябр, азаттықтан ұқтыруызды ұлантабыз. Равшан Сабировтың қайра министр болуысы мүмкін бі? Орусиялық тележурналист Владимир Познер менен интервью. Қытайлық құрылышчылардың дүйнені таң қалтырған мақсаты. Азербайджан ақыны Низами Ганджевінің аялы туралы ақын депутат Егенберді Ерматовтың іліктөйсі. Бишкектегі көкбөрі мелдешінің жиынтығы мұның бары азырқы программауызда. Беруіні Прагадан мен Амирбек Азамоулу жүргізуім құшыва кетіңіздер менен. Обалу жаңылықтарға назар салыңыздар. Ертең Қырғызстанда жергілікті кеңестерге шайлоу күні. Кыргызстандын шайлоо кодексине ылайык, бүгүн талапкерлерден үгүт иштери токтотулду. Эртең өлкө боюнча 25 шаардык жана 416 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Өнөктүккө түрдүү партиялардан жана өзүн өзү көрсөткөндөр болуп 23400ден ашуун талапкер атсалышат. Мамлекеттик купия сырды Кытайга сатты деп 14 жылга соттолгон орусиялык физик Валентин Данилов абактан мөөнөтүнөн эрте эркиндикке чыкты. Илимпос Красноярск шаарындагы колонияда 8 жыл отурду. 66 жаштагы Данилов төрмөдөн чыгаар менен берген интервьюда өзүн саясий туткун деп эсептеген. Анткени ал кытайлык компанияга сателиттик технология тууралуу коомчулукка мурда жарыяланган маалыматты бергенин айтты.
Все, что связано со словом космос в понимании наших служб,
жана азаттыкка берген интервьюда космос деген сөз менен байланыштуу бардык нерсе биздин коопсуздук кызматтарыбыздын көз карашынан алганда жашыруун саналат. Атүгүл жердин тоголугу экени да, деди физик Данилов. Красноярск мамлекеттик университетинде иштеген Валентин Данилов 2001 жылы камакка алынып, бирок 2004 жылы гана сот өкүмү ага угузулган. Данилов өзүнүн эч кандай кылмыш жасабаганын далилдөө үчүн күрөшөөрүндө азаттыкка айтты. Пакистандын Дер-Асмайл-Хан шаарында бомба чабуулунан кеминде 7 киши шейит болду. Дагы 20 чакты адам жараат алды. Полициянын маалымдашынча, Ал аралыктан башкарылчу бомба шиит жамааты имам Хусейндин 680 жылдыгын өлгөнүн 680 жылдыгын белгилегени баратканда жардырылган. Имам Хусейн Мухаммед алейхиссаламдын небереси. Имам Хусейнди эскерүү шиилер үчүн Муккаррам айындагы маанилүү жөрөлгө. Пакистан бийликтери сүннилердин шииттерге каршы кол салууларын болтурбоо үчүн жума күнү өлкөнүн көпчүлүк шаар кыштактарында уюлдук байланыштарды убактылуу токтоткон болчу. Пакистандын көпчүлүк калкы сүнни мусулмандары. Африканын Буркина-Фасо мамлекетинде алтын кендерде кул катары иштетилген 400 бала бошотулду. Бошотулганы маалымдалды. Алардын айрымдары зордукталгандар. Жаш балдарды сатып соода кылган жана аларды иштеткен 70ден ашык адам атайын операция кезде кармалган. Полициянын кабарлашынча октябрдын аягында жүргүзүлгөн операцияда бошотулган балдардын ата-энелери изделүүдө. Интерполдун билдиришинче жаш балдар аба жетпеген жана чоң адам батпаган тар кемерлерде иштеп, аларга эч кандай маяна төлөнбөгөн. Жана мектепке барышкан эмес. Мехико шаардык кеңешинин комиссиясы Азербайджандын мурдагы президенти Гейдар Алиевтин айкелин Ордо калаанын ортосунан башка жакка жылдырууну сунуш кылды. Азербайджан өкмөтү Мехиконун реформа проспектине туташкан Чапултепек гүлбагындагы Алиевтин бедизи орнотулган жайды көрктөндүрүүгө бир нече миллион доллар берген өз учурунда. Расмий Баку Непада айкел алынса, эки өлкө арасындагы мамилеге зыян келтирерин эскертти. Эстеликтин борбордук саябакта туруусуна каршылар Азербайжанда авторитардык бийликти орнотту. Адам укугун тепсөөлөргө кеңири жол койгон деп сындалып жүргөн адамга борбордук саябакта эстеликтин турушу натыура экенин айтышууда. Гейдар Алиев көзөткөндөн мурда бийликти уулу Илхам Алиевке мурастап кеткен. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Биздин толкунда боло бериңиздер. Абактан бошотулган экс-министр Равшан Сабиров кызматын кайтарып алуусуна мыйзам жол берет. Бул жөнүндө анын адвокаты билдирди. Экс-министрден мурдакы партиялаш фракциялаштары буга анын моралдык укугу жок экенин айтышууда. Талаштуу бул маселе жөнүндө Бурулкан Турдубек кызы баяндап берет.
Чоң өлчөмдө пара өндүрүп алуу сыяктуу кылмыш кодексинин бир нече беренелери боюнча айыпталган экс-министр Равшан Сабировду 1-май райондук соту 21-ноябрда толугу менен актады. Экс-министрден 10,000 доллар пара алып жаткан кезде кармалган жардамчысы Тахир Мырзахметов өз аракетин министрдин тапшырмасы менен жасадым деген алгачкы көргөзмөсүнөн кийинчерээк биротоло баш тарткан. Атамекен фракциясынын сунушуна ылайык социалдык өнүгүү министри ишин аркалап келген экс-депутат 5-июлда Коопсуздук комитетинин камагына алынган. Депутаттар тобунун кепилдиги менен 20 күндөн кийин Сабиров үй камагына чыгарылган. Кепилдик бергендердин катарына Атамекен фракциясынын депутаттары кирген эмес. Фракция тескерисинче өз мүчөсүн коррупциялык айыптар тагылып жатканда министрлик кызматты аркалай албайт деп эсептеп, бул саясий кызматта бошотууну ошол кездеги премьер-министрге жолдогон. Азыр эми Сабировду райондук сот толугу менен актагандан кийин ал министрлик кызматына кайтып баралабы, айыптарды негизсиз коюу, негизсиз камакка алуу сыяктуу, укук коргоо органдарынын аракеттери укуктук баа ала алабы деген сыяктуу суроолор коомчулукта пайда боло баштады. Сабировдун адвокаты Икрамидин Айткулов ал өз кызматын кайтарып алууга толук укугу бар деп эсептейт.
Если его сняли с работы с мотивировкой, что
кызматынан кылмыш жоопкерчилигине тартылып жатат деген негиз менен алынгандан кийин ал кызматтын калыбына келтирүү укугуна ээ. Бул талашсыз.
Это бесспорно.
Атамекен фракциясы болсо, Сабировдун өзүндө күнөө жок болсо да, ал министрликтин биринчи жетекчиси катары моралдык, ахлактык жактан жооптуу деп санайт. Фракциянын парламенттеги төрага орун басары Асия Сасыкбаева буларды айтты.
Баары бир Сабиров иштеген убактысында Кармалып Ачыбаев, Дербишева, анан кийин помощниги, Тахир деген помощниги. Он моральное право, конечно, он не имеет, как министр, который допустил такие вещи дегендей да.
Дейт Сасыкбаева. Равшан Сабиров өзү болсо кызматын аны менен кошо абийир, ар намысын кайтарып алуу сыяктуу аракеттер тууралуу азырынча ойлоно электигин, мыйзам да азырынча жол бербестигин белгилеп, бирок кандайдыр бир сунуштардан баш тартпай тургандыгын азаттыкка билдирди.
Азыр менин ордумда башка жаш мындай энергиясына грамотный жигит иштеп атат, Кылыч Султанов. Мен ал жигитке мындайчасын айтканда оомат каалайм, иштей берсин. Бирок ошол эле мезгилде эгерде бизге чын эле мынабу Сабиров керек деп чакыра турган болсо, анда бир ойлонуп көрсөк болот.
Сабиров ошондой эле саясаттан кетүү тууралуу ойлоно электигин, тескерисинче мүчө болбосо да идеялык ымаласы бар Атамекен партиясы менен кызматташтыкты да четке кага албастыгын билдирди. Депутат Асия Сасыкбаеванын ишенимде кол узушуу маселеси Атамекен да көтөргөн эмес.
Нет, конечно, кызматташабыз. В любом случае, он же не виноват, что там система работала до него таким образом.
Антке менен Сабировдун иши боюнча 1-май райондук соттун ишин кийинки сот баскычтары күчүнө калтырабы, жокпу али белгисиз. Адвокат Айткуловдун билдиргенине караганда, райондук сот чечимге кошуп, тергөө тобу негизсиз айып таккан деген кошумча аныктама чыгарды. Антке менен башкы прокуратура 1-май райондук сотунун чечимин натура деп эсептеп, ага каршы доо арыз берүүгө камданып жатат. Бул тууралуу прокуратура кызматкерлеринин майрамына карата 22-ноябрдагы салтанатта журналисттерге баш прокурор Аида Салянова билдирди. Анын пикиринде экс-министрдин кылмышка тиешеси бар экендигине прокуратуранын далилдери жетиштүү болгон. Юрист-эксперт Бекбосун Бөрүбашев Сабировдун ишине байланыштуу пайда болгон суроолор тууралуу өзүнүн төмөнкүдөй пикирин билдирди.
Эми, конечно, ушул иш боюнча мен ишенбейм деп айта албайм, анткени менин колумда эч кандай факт жок да. А бирок чындыгында бизде Кыргызстанда соттурга ким ишенет? Соттурга эл ишенбей калган. Мисалы үчүн ал кишиге мен эч кандай жаман оюм жок, бирок баягы канча туура бошондо, эмне үчүн ушунчалык көп обвинение коюлуп атып анан бошонуп кетти депутаттар элдин маселесин сурап атат. Көп суроолор да көп.
Адис ошондой эле прокуратура, коопсуздук комитети да кимдир бирөөнө күнөө коердон айыпты ыйгарарда мурда эртең акталып калса ким жооп берет деген маселени жакшылап салмакташы керек деп эсептейт. Бурулкан Түрдүбек кызы, Бишкек.
Урматтуу угарман, көңүл буруңуз, жекшембидеги жергиликтүү шайлоонун өтүшү, добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу ал күнү Азаттыктын интернет сайтынан үзбөй маалымат алып турсаңыз болот. Уюк фонуңуз аркылуу Азаттык чекит кези сайтына кирип, тат куржунга сүрөт, видеону оңой эле жүктөй аласыз. акыйкаты таза шайлоо өтүшүнө сиз дагы салым кошуңуз. Азаттык менен бирге болуңуз.
Урматтуу угармандар, 78 жаштагы Владимир Познер Орусиядагы таанымал инсан. Тележурналист өткөн айда биринчи телеканалдагы популярдуу программасында сотторду. Оппозиция активисти Леонид Развозжаевди уурдоону жана аны кыйнап коркутууга байланыштуу окуяны коопсуздук кызматтарынын тактикасын эске салат деп Пусси Риот рок группасын соттоону сындаган. 28 октябрдагы телеберүүдөн кийин Владимир Познерди кызматтан айдоону талап кылган адамдар өкмөттүк телеканалга телефон да чалышкан. Бул талапты мамлекеттик думанын депутаты, бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын мүчөсү Илья Кастунов да колдогон. Владимир Познер жакында Вашингтондо болгондо Азаттыкка интервью берди. Азыр ошол интервьюну кайталап уктурабыз.
Сиз эмне үчүн бул сыяктуу катуу сынды айтчу? Болгондо да мамлекет контролдогон телевидениеде айтканга мезгил келди деп чечтиңиз.
First of all, it's the only place I can do it if I want to reach anybody.
Биринчиден айтаарым, телевидение мен каалаган адамга үнүм жетчү бирден бир жай. Албетте, мен оюмду өз сайтыма же журналга жаза алам. Бирок аны өтө эле аз адам окуйт. Менин калың элге үнүм жетчү бирден бир жол өкмөт түз же кыйыр контролдогон 3 телеканал. Андан башка эч нерсе жок. Экинчиден, мен муну айтышым керек экенин Джон Терим менен сезип жаткан. Развозжаев менен болгон окуя жарым жартылай нормалдуу деп эсептелген юридикалык системага такыр сыйбаган жана түшүнүксүз иш. Менин өз оюмду маанилүү деп айтканымдын дагы бир себеби мен бул жашоодон не оппозициячыл инсан, не өкмөтчү инсан катары өткүм келбейт. Мен көптүн бири катары болгум келет. Ошондуктан сын көз карашымды эл уккандай катуу айтсам, коомдо чоң кызыгууну жаратат. Анткени башкалар демейде күтүүсүз эч нерсе деле айтышпайт. Мен алар өңдүү эмесмин. Ошон үчүн жанагыдай ач кыйкырыктар болууда деп
болгон.
Сиз Кремлдин ичинде кандайдыр бир жараканы, тагыраак айтканда, сиз айткан сын көз караштарды тыңшаганга көңүлү бар адамдардын пайда болгонун билдирген белгилерди көрүп жатасызбы?
I find it very difficult to answer that question. You know, we sometimes
Бул суроого жооп берүү мен үчүн абдан оор. Сиз билесиз да, кээде биз бул жакта жок нерселерди көргүбүз келет. Мен кандайдыр бир реалдуу жарака бар деп ойлобойм. Ал үчүн негизинен Путин мырза жооптуу деп ойлойм. Коомдун өнүгүүсү боюнча Путиндин жана Медведев мырзанын көз карашында кээ бир айырмачылыктар болушу мүмкүн. Бирок ортодо жарака жок. Бул адамдар ортосундагы кадыресе айырмачылык. Кремлде менин көз карашымды колдогон жана колдобогон айрым адамдар бар экенин билем. Бирок Медведев жана Путиндин пикири жөнүндө так
билбейм.
Сиз Развозжаевдин окуясына байланыштуу өз тынчсызданууңузду ачык билдиргенсиз. Бирок Орусияда жакында чет элдиктер түзгөн бейөкмөттүк уюмдар, чыккынчылыктын аныктамасы, саясий жыйындарга жана башкаларга байланыштуу чоң өзгөрүүлөр болду. Бул өзгөрүүлөр авторитаризмди дагы бекемдейт дешет кээ бирлер. Жалпысынан алганда болуп жаткан өзгөрүүлөрдү сиз кантип мүнөздөйсүз?
I would characterize them first of all by saying that I don't like the way they're going.
Мен аларды мындай деп мүнөздөйм. Эң алды айтаарым, алар карманган жол мага жакпайт. Жана менин сезишимче, анда паранойянын элементтери бар. Ал мыйзамдардан эле көрүнүп турат. Митингдер жөнүндөгү мыйзам сыртынан нормалдуу сыяктанат. Бирок аны репрессия үчүн колдонсо болот. Чыккынчы же чыккынчы эместерге байланыштуу мыйзамды да түрдүүчө пайдалануу мүмкүн. Бул аябай коркунучтуу нерсе. Мунун баары конституцияда аныкталган. Кошумча мыйзамдардын кереги жок. Менин байкашымча, жогору жактагы кээ бирөөлөр коркуп калган. Жана алар өкмөттү уламас колдоп бараткан адамдарды контролдоонун жолдорун тапканга аракет кылышууда.
Сиз айткан сын пикирлердин адамдарга тийгизген таасирин сезип жатасызбы?
Judging by the reaction to what I said, clearly there were a lot of people.
Коомдогу реакцияга карап, сөзүмдү көп адамдар укту деп ачык айта алам. Развозжаев жана 1930-жылкы НКВД жөнүндө сүйлөгөнүмдө адамдар ошо кездегидей жасабаган ишинде жасадым деп мойнун алганга мажбурланган деп түзүлө айтканмын. Анткени полициянын өкүлү Развозжаев айыбын мойнуна алды дебеди беле. Уруп кыйноо жана башка ыкмалар колдонулган чакта мойнуна алуу эч нерсени билгизбейт деп ишара кылган. Мен журналист ирети өзүм туйган нерсени айткам. Чынында менде башка мүмкүнчүлүк жок. Сен өзүңдү эркин сезүүң үчүн айрым нерселер керек же эркиндигин корусун. Мен мындай кылбайм деп айтышың абзел. Мени ушул нерсе аракеттендирүүдө. Сөздү көп адамдар укчууда убакыт келди. Мунун коркунучтуу жагы да бар. Себеби сөзүңдү ар кыл адамдар угат жана баарын эле сөзүң жага бербейт. Ошон үчүн кээ бирөөлөр мени иштен айдалсын деп жатышпайбы. Азаттык радиосунан эл аралык темаларды улантабыз. Кытайлык курулушчулар дүйнөдөгү эң бийик имаратты тургузууга бел байлашууда. Адамдарды эң таң калтыра турган жери 838 метр бийик асман тиреген имаратты кытайлык курулушчулар 90 күндө куруп бүтүрөбүз деп айтышууда. Сөз учугу Айнура Жекше кызында.
Көк мелжиген шаар деп аталган имарат түштүк чыгыштагы Хунан чөлкөмүнүн борбору Чанша шаарында орун алат. Долбоор жактыралары менен ноябрдын соңунда 220 кабаттуу имараттын пайдубалы орнотула баштайт. Курулушту өз мөөнөтүндө, башкача айтканда 90 күндүн ичинде аяктоо үчүн күнүнө 5 кабаты тургузулуп турмакчы. Grow Sustainable Building же BSB деген курулуш компаниясы ал үчүн модулдук технологияны колдонот. Бул ыкма былтыр жыл аягында 2 жумада 30 кабаттуу мейманкананы бүтүрүшкөндө сыноодон өткөн. Көк мелжиген шаарынын долбоорун чийген айрым архитекторлор менен инженерлер буга чейин Дубайдеги 830 метрлик Бурдж Халифа имаратын курууга катышкан. Бирок азыр дүйнөдөгү эң бийик имарат болуп эсептелген Бурджга 1,5 миллиард доллар коротулса, бул долбоорго болжол менен 628 миллион доллар кетет. Себеби конструкциялар заводдордо жасалып, аларды кийин жеринен бири-бирине туташтырып коюшат, деп түшүндүрөт Лэнг О'Рурке эл аралык компаниянын курулуштар боюнча директору Дэвид Скотт.
It makes it very fast. The fact that it's cheaper comes from
мындай ыкма имаратты абдан тез курууга мүмкүнчүлүк берет. Негизи курулуштун арзан баасы эки нерсеге байланыштуу болот. 10 жылдын ордуна курулушка 1 жылга жетпеген убакыт кетсе, албетте, Бурдж Халифаныкындай инвестициялардын да кереги жок. Конструкциялар заводдордо жасалгандыктан башка курулуштардан айырмаланып, аба ырайына карабай иштей
бересиң.
Долбоор боюнча асман тиреген имаратта батирлер, кеңселер, мектеп, поликлиника, дүкөн, ресторандар жана 104 ылдам жүрүүчү лифт жайгашат. Имаратка 31400 киши батат экен. BSB компаниясы заманбап шаардык дизайн аркылуу жашоонун жогору стандарттарын даңазалоону максат кылат. Курулушка 220 000 тонна болот керектелет. Компания имарат трапециялык пирамида түрүндө салынгандыктан 9 балдык жер титирөөгө туруштук бере алат деп ишендирет. Ал эми болоттун бул түрү 3 сааттык өрткө чыдай алат. Андан тышкары бул имарат башкалардан айырмаланып, энергияны дээрлик 80% азыраак керектейт. Жана андагы аба атайын системанын жардамы менен көчөдөгө салыштырганда 20 эсе таза болмокчу. Мындай жалаң позитивдүү жактарына карабай, долбоордун күмөн санатуучу жерлери да жок эмес. Маселен, Скотт өрттөн коргоочу стратегиянын бүгүнкү вариантына толугу менен кошула албасын айтат.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Бизде мындай отопление жок, розалга эме ток печке коюп төрөтүп жүрдүк.
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ошондон 20 жыл өтүп, былтыр июндагы кандуу окуялардан кийин тарых дагы кайталангандай болду.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө Данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Ордо маданий темалар менен улантабыз. Ордолуу Бишкекте Азербайжан акыны Низами Гянжевинин 870 жылдыгы белгиленилди. Орто кылымда жашап өткөн улуу акын Сырлар кенти, Хасров менен Ширин, Лейли менен Межнун жана башка чыгармалары менен ысмын тарыхка жазган. Низами аялы жагынан кыргызга да тиешеси бар экени айтылып жүрөт. Азербайжан акынынын ырларын өз кезегинде кыргыз акындары Алыкул Осмонов, Аалы Токонбаев, Куанчбек Маликов которгон. Алардын көчүн акын Эгемберди Ирматов да улантууда. Кабарчыбыз Санжи Туйгутунова менен болгон маекте Жогорку Кеңештин депутаты акын Эгемберди Ирматов Низаминин кыргыз адабиятындагы орду тууралуу айтып берди.
Бирөөңүздө Низаминин аялы кыргыз болгон деп жазылып жүрөт да. Бул деги тастыкталган маалыматпы?
Низаминин аялы аппак түбү биздин Тарастан чыккан кыргыз кыпчактын кызы экен. Кантип Низамига барып калган? Сырдын кенчи деген чыгарманы жазып өткөндөн кийин Дербенттин ханына аны береке берет. Дербенттин ханы китепти окуп алып туруп, ушунчалык толкунданып, ушунчалык жан дүйнөсү өсүп, кандай сыйлыкты берип Низаминин көңүлүнө ылайын деп айраз куруп туруп калганда эсине келет. Жакында эле базардан бир күндү сатып келген эле. Ал кыздын аты аппак эле, жаш кыз эле. Низами күңгүйлөнүп, күнүгө күн кучактап, күн менен бир төшөктө күйүп жатты. Аппактын аппак мармар көкүрөгүн, кыпчактын туйлаган курч демилебин, шубаттын жыты сиңген от элебин алпакын сүйүп жатты. Ал заманда күндү алып нике кыйып алууга уруксат жок эле ак сүйөк адамдардын арасында. Низами ошол табыны, ошол тосмону тепсеп баягы аппакты күндүктөн бошотуп дагы өзүнүкү кылып аялды алды. 12 жыл жашайт, андан балалуу болот. 12 жылдан кийин көз өтүп кеткенден кийин сүйүүнүн кайгысынан жүрүп отуруп Лейли менен Мажнун деген дастанын жазат.
Ал эми азербайжандар буга өздөрү кандай ойдо?
Бул эми тарыхый маалымат бардыгы билет, бирок казактын акындары менен талашып жүрөм. Кээ бирлер айтат, сиз туура эмес окуп алыпсыз, бул Талас эмес, Тарас деп айтат. Тарас шаарыдан. Бул Талас шаары деп илимий китептерде абдан кегери айтылып жазылган. Мунун өмүр баянында, чыгармачылыгында изилдерип чыккан факт.
Орто кылымдагы акындар багы падышага нааразы болсо, аны ыр аркылуу берчү турбайбы? Низами да ушундай акын болгонбу?
Бул саясатка каршы болгон эмес, бирок мунун бардык ырлары кандайдыр бир ушул сүйүү ырлары да ошол мезгилдеги бир бунтарлык маанидеги ырларда ошол мезгилде мындай ачык, мындай жазган эмес. Төгүлсүн самай, көздөрүң эрип өп мени, куюлсун шарап, кымсынба жаным, кымсынба. Ырларын уккун Низами байкуш акындын, эшикти бирөө каккылайт укпа какса да. Ушул сүйүүсү менен ал болгон ошол мезгилдеги бир караңгылыкты, бир түркөйлүктү, тыюуларды бардыгына каршы болуп туруп ушул махабат ырларын жазган.
Ушуга улай эле суроо берсем да, Низаминин башка ырларынан кайын журту тууралуу саптар кездешеби?
Искендер, башкача айтканда Александр Македонский бүт ааламды басып кыдырып жүрүп идеалдуу мамлекет издейт да. Издеп келип канча жерлерди басып алып келип кыргыздардын жерине келгенде мындай дүйнө жүзүндө жок идеалдуу мамлекет экен деп ушул кыргыздарды көргөндөн кийин ал сапардан кайтат. Низамини чыгармасында ушул жөнүндө айтылат. Анын эң улуу чыгармасы Искендер Наминин негизги идеясы кыргыз элин, кыргыз мамлекетин даңктаса, демек бул муну билишибиз керек.
Низаминин өмүр чыгармачылыгын эми сиз катуу изилдеген экенсиз, туулган жерине бир барып көрдүңүзбү?
Низами менин чыгармачылыгымда менин тагдырыма кандайдыр бир чоң өзөктүү роль ойноду. Жакында барып келдим, Гянже шаарында жашап өткөн Гянже дейт. Ошол шаарда бүгүнкү күнгө чейин анын маузерейи сакталып турат. 100 жылдан бери ошол Гянжеде bir kanca zor жер түтүрөөлөр болот дагы. Ошо бир дагы үй калбай талкаланып калган учурлар болгон. А бирок Низаминин мүрзөсү эч кандай жапа чекпей күнү бүгүнгүдө сакталып турат.
Жыйырманчы ноябрдан бери Бишкектеги жааган карга, чыкырган суукка карабай, Ак Кула ат майданында көк бөөрү боюнча Кыргызстандын чемпионаты уланууда. 24 ноябрь күнү финалдык беттешүүлөр болду. Быйылкы чемпионаттын жеңүүчүлөрү кимдер болгонун баяндамачыбыз Кабыл Макештен эстели.
Кадырман спорт көрөрмандары Бишкектеги Ак Кула ат майданында көк бөрү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпионатынын финалдык беттешүүсү болуп атат. Мында Ысык Көл областынын Кабылан командасы менен Чүй областынын Кожомкул командаларынын ортосунда баш байги үчүн таймашуу жүрүүдө. Биринчи таймдын 5-чи мүнөтүндө Кабылан командасынын капитаны Урмат Мусаев эсепти ачып, тайказанга бир улак таштады. Ага жооп кылып 8-чи мүнөттө Кожомкул командасынын оюнчусу Байыш Ниязов эсепти теңдеди. Ошондой эле Байыш Ниязов командасын алдыга сүрөт, дагы бир улакты тайказанга таштаганга жетишти. Ага жооп кылып Урмат Мусаев дагы бир улак менен эсепти теңдеди. Ошентип биринчи тайм 2-2 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. 3-чү орун үчүн Бөрлүү жана Сусамыр командалары беттешмек, Тилекке каршы эки команда тең, ар кандай шылтоо айтышып, коло медаль үчүн таймашка чыкпай коюшту. Эки команданын күйөрмандарды ошондой эле көк бөрү оюнунун тоготпостугун өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Мамыркожо Бөкөнбаев айтып капалыгын билдирди. Ак Кула ат майданында баш байги үчүн финалдык таймашы курч мүнөздө өтүп жатат. Экинчи таймда Кабылан командасынын оюнчусу Тилек Урманбетов эсепти дагы бирге көбөйттү. Ушул команданын Кабылан командасынын капитаны Урмат Мусаев чеберчилигин көрсөтүп, тайказанга дайыр улак таштап 4-2 эсебинде Кабылан командасы алдыда баратат. Көк бөрү федерациясынын президенти Жогорку кеңештин депутаты Канат Бегисаев финалдык оюндар тууралуу өз пикирин мындайча билдирди.
Ар бир биринчиликте ушундай финал болсо деп биз эңсейбиз. Оюн абдан курч болуп атат, балдар абдан кыйын оюнду көрсөтүп атышат. Мына баткак, улагы дагы абдан оор болуп, жылмакай болсо да ошого карабастан балдар абдан кыйын оюнду көрсөтүп атышат.
Чечүүчү 3-чү тайм болууда. 3-чү таймда 4-4 эсеби менен командалар теңделген. Акыркы улакты Урмат Мусаев салып, Кабылан командасы алдыга озуп баратат. Чемпионатта Кабылан командасынын оюнчусу Урмат Мусаев чеберчилигин көрсөтүп, мыкты оюнчу катары таанылууда.
Оюн жакшы болду, абдан кызык болду көрүүчүлөргө дагы. Эки команда тең бирдей болду, татыктуу жигиттер.
Кандай эпизоддор болду? Ушунун баары кадрга түшпөй калды. Менин оюнчулар баягы кадрга түшкөндө өзүнчө бир шедевр болуп атыр.
Бул чемпионатта ким өзгөчө айырмаланды, ким мыкты оюнчу болду?
Өзүнүн жанагы БТР деген ат менен өзгөчө бөлүнүп жүрдү да. Урмат Мусаев.
Көк бөрү боюнча финалдык оюндар аяктады. Беттешүүдө 6-4 эсебинде Ысык Көл областынын Кабылан командасы Сокулук районунун Кожомкул командасын утуп өлкөнүн чемпиону аталды. Аларга баш байги катары 200 000 сом акчалай сыйлык ыйгарылды. Экинчи орунду ээлеген Кожомкул командасы 100 000 сом байгеге татыктуу болду. Ал эми 3-чү орун эч кимге ыйгарылган жок, себеби эки команда ойногондуктан 3-чү орун берилген жок. Ак Кула ат майданынан Кабыл Макеш.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүсүнүн алгачкы жарым саатын аяктады. Программаны Прагадан мен Амирбек Азамуул алып бардым. Саламат болуңуздар.